kun sagale amerikaati sagaleen amerikaa sagantaan afaan oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingteen DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa roobii fulbaana 6 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo qaamni tokko bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Andoqqaadu Morodaa fi qophii keenya galgala kanaa keessatti walitti bu'iinsa silqee keessatti raawwate. Hidhamuudhaa fi hiikamuu mormitoota naannoo Tigraay jiraattonni godina Gujii rakkina tajaajilaa qabaachuu isaanii waa ibsuu isaanii waa'ee rakkina nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti kan walitti nageenyaatiin kan ka'e rakkinni uumamuusa akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii keessatti waa'ee haala dirree siyaasaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiruu dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabda. Amma xumura sangataa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan nu affeera. Amma gara oduutti darbina.
Itoophiyaa giddu galeessa godina Silxee magaalaa Qibat keessatti poolisii fi dargaggoota musliimotaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namni tokko yoo du'u kanneen biroon sagal immoo madaa'u isaanii qajeelchi dhimmooti koominikeeshinii mootummaa godina Silxee bulchiinsa magaalaa aanaa Silxee Qibeetiin maqaa dha'uudhaan ibsa baasee jira. Namoonni miidhaan irra ga'e hospitaalota keessatti wal'aansi taasifamaa fi akka jirus ibsameera. Walitti bu'iinsi magaalattii keessatti uumame kun hojii tolchaa hojjetame jedhameef hordoftoonni amantii islaamaa hedduun kanumaan walqabatee dhukkubsachuu isaaniif hojii tolfataa kana magaalattii keessaa ari'uuf jechuudhaan dargaggoonni quraana mintaarboor qara'uuf daandiitti ba'an humnootii nagaa eegsisan waliin walitti bu'u isaanii jiraattonni dubbataniiru. Jeequmsi sun hordoftoota amantii musliimaaf ortodoksii gidduutti walitti bu'iinsa uumameen ta'uu kanneen ijaan arganillee dubbataniiru. Bulchiinsi magaalaa Qibeet kanneen hookkara kanaan miidhamaniif gadditti dhaga'ame ibsee hordoftoonni amantii lamaanii tokkummaa akka qabaatan gaafateera. Hordoftoonni amantii ortodoksii 1,000 ol ta'an bakka amansiisaa barbaaduuf jecha naannoo sanaa dheessanii gara magaalaa godina Hollaa Guraagee Buttaajiraatti baqatanii waldaa ortodoksii Qidisti Maariyaam jedhamu keessa dahachuu isaanii jiraattonni bilbilaan VOA himaniiru. Maqaan isaanii akka hin tuqamne kagaafatan ogeessi waajjira poolisii magaalattiillee walitti bu'iinsi bifa amantii qabu magaalattii keessatti uumamee turuusaaf amma qabbanaa'usaa ibsaniiru. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne kanneen gaafatan naannoo sanaa ka baqatan bilbilaan VOA akka himanitti walitti bu'iinsa sanaan qabeenyaan manca'uuf manneen gubachuu dubbatu. Qajeelcha dhimmooti koominikeeshinii godina Silxee ibsa baaseen tokkummaa uummatichaa diiguuf komii uumuudhaan qaamoti dubbii kaasan ittiin jedhe eenyummaa isaanii kan hin tuqne yoo ta'u jaarsoliin biyyaa abboonni amantiif jiraattonni naannoo walitti bu'iinsi kun sadarkaa hamaarra akka hin geenye gochuu isaanii tuqee dhimma kanarratti hawaasichi walitti dhufee akka mari'atu waamicha dabarseera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Hogganni paartilee mormuu ta'an naannoo Tigraay keessa jiran yeroo muraasaa fi to'annoo jala oonanii gad lakkisuu isaanii ibsanii jiru. Namoonni kun kan hidhaman hiriira mormii guyyaa boriitii fi waamameen walqabatee akka ta'e namoottani hidhaa keessaa ba'an tokko tokko sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunuuti.
Naannoo Tigraay keessaa hogganni paartilee mormituu 3 yeroo xiqqoodhaaf erga to'annaa jala oolanii booda har'a magaalaa Maqalee keessatti gadhiisamuu isaanii paartileen kun beeksisaniiru. Durataan paartii Saalsaay Wayyaanee Hayaaluu Godfaayif durataan paartii walabummaa Tigraay Dr. Dajan Masgab kanneen yeroo xiqqoof hidhamanii boodarra gadhiisaman keessaati. Kanneen hidhamanii turan keessaa tokko ka ta'an miseensi hoggansa paartii Baayitoonaa Kibroon Barhee kaleessa VOA akka himanitti hidhamuun isaanii kamisa borii geggeeffamuuf ka ture hiriira mormii uummataa waliin walqabateetii jedhan. Durataan bulchiinsa naannoo Tigraay kan yeroo Geetaachoo Raddaa hidhamuu hooggantoota paartilee mormituu hiriira kamisa boriif dadammaqiinsa kennaa turan ilaalchisuudhaan gaaffii gaazexeessota irraa dhiyaateef deebii kennaniin naannoo sana yaaddoo nageenyaa guddaan kan jiru ta'uusaaf dhukaatonni hedduunis argamaniiru jedhan. Hiriira geggeessuun mirga kennameedha jedhanii garuu nageenyi uummatichaaf jecha yeroof bakkisaa akka jijjiiramu hoogganoota hiriirichaa waliin ni mari'annaa jedhaniiru. Obbo Geetaachoon ibsatoota oduuf kennaniin bulchiinsi isaanii mootummaaf paartiin adda adda ta'uu isaanii hubate hojjetaa waan jiruuf waatiin geggeessuun fedha ka jedhan obbo Geetaachoon paartichi paartii dhaloota hegeree ta'uu kan fedhan ta'uu dubbataniiru. Bulchiinsi naannoo kan yeroo caasaan sun akka hin diriirre qaamotiin gufachiisan jiru ka jedhan obbo Geetaachoon akka fakkeenyaatti nuti qaama bulchiinsa yeroo miti jechuudhaan chaappaa hojjechiisuuf kanneen tole hin jedhin hafan aanaaleen jiraachuu isaanii dubbataniiru. Kunis hojii uummaticha miidhu waan ta'eef paartii keenya keessatti irratti mari'anna jedhan jechuudhaan Mulgeetaas Bahaa Maqaleerraa gabaaseera.
Dhaabbileen sibiilotaa miti mootummaa Itoophiyaa keessa socho'aa jiran 35 yeroo ammaa walitti bu'iinsa biyyattii keessatti adeemaa jiru haala waara qabeessa ta'een hiikuudhaa fi fala kan barbaadu waltajjiin nageenyaa sadarkaa biyyaalessaatti akka qophaa'u qabu waamicha dhiyeessanii jiru. Dhaabbileen kun roobii har'aa Finfinnee keessatti ibsa kennaniin waggaa xumuramaa jiru kana keessatti walitti bu'iinsi biyyattii keessatti bakka adda addaatti adeemaa jiru waggaa haaraa Itoophiyaa dhufaa jiru keessatti akka itti hin fufne yaaddoo qabanu ibsaniiru. Bara dhumaa jiru kana keessa walitti bu'iinsa waldhabdee siyaasaatiin kan ka'e kan mudateen namootan nagaa 5,900 ol ta'an ajjeefamuu isaanii ibsi dhaabbilee kana beeksisuu isaa kan gabaase Gabra Mikaa'el Gabramadiin. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi haala yeroo ammaa Sudaan keessatti uumame ilaalchisuudhaan ibsa baaseen ajajoonni waraanaa hokkora biyyattii keessatti taasifamaa jiru keessaa harka qabu jedhan irratti oggura kaa'uu isaa ibsee jira. Gabaasni kunis dabalataan kunooti.
Ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinkan Sudaaniin ilaalchisuudhaan ibsa baasanii jiran miseensonni humnootii saffisaa RSF jedhamanii Kadaarfur keessaa fixiinsaaf dararaa kabiroo ajjeechaa gosa irratti hundaa'e qabsaa'ota mirga namaarratti haleellaa fuulleffate hookkara saalaa walitti bu'iinsa irratti hundaa'e raawwatan hawaasaalee saamaniiru gubaniiru jedha ibsi sun. Kanaafis deebii kennuuf jecha ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsiif ministeriin maallaqaa ajajaawwan waraanaa gameeyyii lamarratti tarkaanfii fudhatee jira. Ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets jeneraala waraanaa humna saffisaa kan RSFiif ajajaa waraanaa garee kanaa kan damee Daarfur Abdul Rahman Jumaa dhiittaa mirga namaa hamaa keessatti hirmaachuu isaaniif ugura viisaa irra kaa'ee jira. Maddeen amanamoo ta'an akka ibsanitti waxabajjii 15 bara 2023 humnoonni saffisaan kan jeneraal Juumaadhaan hoogganaman bulchaa dhiyaa Daarfur Kaamis Abaakiriif obboleessa isaanii ukkaamsanii butuudhaan ajjeesan kunis kan dhaga'ame Abaakir gocha RSF balaaleffachuudhaan ibsa kennanii sa'aatilee xiqqoo booda. Haaluma kanaan ministeriin maallaqaa Yuunaayitid Isteets ajajaa waraana gameessa RSF Abdurraahim Hamdaan Dagaaloo miseensi garee kanaa kanneen siviilota Sudaan irratti dhiittaa mirga namaa fi hookkara saalaa walitti bu'iinsaan walqabate akkasumas ajjechaa gosa irratti hundaa'e raawwatan RSF itti hidhata qabaachuu isaaniif ugura irra kaa'ee jira.
Jijjiirama qilleensaa irratti yaa'in Naayiroobii keessatti taasifamaa jiru itti fufee jira. Hooggantoonni Afrikaa dhiibbaa haalli qilleensaa fide irraa ardittiin akka dandamachuu dandeessu deeggarsi dabalataa akka taasifamuu fi qabu gaafatanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Hoogganoonni Afrikaa innaasaan gumii jijjiirama qilleensaaf Naayiroobii keessatti wal gahanii jiranitti kan dura taa'aa gumii dhimma jijjiirama qilleensaa ta'uuf jiran gamaggama geggeessame isa hamaa jedhame ibsanii jiranii jechuudhaan Reuters gabaaseera. Addunyaan galma waliigaltee Paaris sana dhabaa jirti. Kanaaf yeroo ammaa addunyaan ho'i qilleensaa digirii 1.5 akka hin darbine qabsaa'aa jira jedhan. Yeroon konfiransiin kun itti geggeeffamu yeroo itti hoogganoonni Afrikaa caasaan faayinaansii kan dhimma qilleensa addunyaa kan haqaa mitii jechuudhaan akka jijjiiramu gaafataa jiranitti.
Ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinkan ittuu hin labsin Yuukireeniin daawwattaa jiru. Pirezidaantii Yuukireen dabalatee ministeera dhimma alaa biyyattiitii fi aangaa'ota biroo wajjiniinis akka mari'atan ibsameera. Oduun kunis itti aanee dhiyaata.
ሚኒስትሪን ድማላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ኤርግራሻን ቶርበንቶ ኮጌዘ ተሌላ ሚሳኤላ ጀልቀባ ማጋላ ገልሞሞቱ ማዩክሬን ረትግጌ ሲቴ ቦዳ አከታሳ ኪቪን ዳወተን ይጅራን ሚኒስትሪን ድማላ ዲሚትሪ ኩሌባ ወሊን ከን ወለርከን ዮተው ፕሬዝዳንት ቮሎድሚር ዘለንስኪፍ ሙሚቾ ሚኒስቴራ ደኒስ ሺማል ወሊን ወለርጉራን ሀሌላ ጌጌ ሰሜፍ ዴቢ ኬኑ አከሱመስ ዴቢሰኒ ኢጃሩ ረቲ ማሪ ጌጌ ሱጀዳሜ ኤጋማ ብሊንከን አከጀነኒት ዩክሬን ይተርገሙ አከሱመስ ዴቢአኒ ዩክሬኒን ነቁን የሮማ ረጋሪፍ ጀጀቤ ሳዳ ጀዳን ኩን ኤርገበረ ኩመለም አብዲግደሚ ለማራሻን ዩክሬኒን ዌረር ተቀቤ ዳወና ኮሰ አርፈፋዳ ጀዳኒሩ ጭምናፍ ጎቱማን ኡመኒ ዩክሬን ሁምኖኒ ዩክሬኒፍ ሆገን ቢየቴ አገርሲሰና አጃኢቤረ ጀዳኒሩ ኤመል ብሊንከን ኩን ከንኒ ፉለፈቴ ባትሌ ሰዲፍ ዩክሬን አሌላ ጅሩ ኦፍራይት ሱፍ ያሊሸንጎ ተገማገሙ ፊዮተው ወራነ ባትሌ ኩደሰገሊ ቦድ ሁምኖቲ ክረምሊን ገመሲ ባሱፍ ደገሰ ዩናይትድ ስቴትስ እትፉፉሳለይ ኢፍሱዳፍ ጀቻ ምቾኒ ወረን ገመዲሃ ደገርሰ ሳንታሰሰ አተሚን ዴማ አከጅሩሌ ከንሳን ያደሱተው አንገውን ዩናይትድ ስቴትስ እብሰኒሩ ብሊንከን ደገርሰ ሃራ ዩናይትድ ስቴትስ ዩክሬኒፍ ጉማችቱ ከን ዶላር ቢሊዮነ ተኮ ኦሊ ንለብሱ ጀዳሜ ኤገማ ኦዱን ገልገለ ከናፍቀን ከኑም
Nanno Oromia godena guji ana gorro dollara kesatti erga tajajilli buura addanci teji ottan heddu lakamusa jiratoni dubbatani jiru bufatale fayya anicha kesajiranu shanan kesa kanamma ojira jiranu yara jaris ojid abu isani ibsaniru saidamto dabalata qabti
tajajilonni buura addanjitani jiyonni heddun kallakkaman sawana annichi asfa maharatin ana gorodola nanno oromia godina guji jalla base godina buran jallatti akadange fam taisu hordofeta usa jiratun sagale amerika fiman ibsaniru wajrali motumma fi hoji lendeldela dufata usanis jiratun ibsanijiru yero ammas hawasun tajajilu buura barbaach sate argata akanjirres eraniru jirata ana gorodola fi oge safayata usan himani nageny sanif jecha maqan sani akahin era kan gaafatan namni tokko erga tajaajiloonni bu'uuraa kennamu dhiisanii ji'oota torba darbaniiru jiran
yeroo abbaa kana tajaajilli keessattuu fayyaa walqabatee tajaajili fayyaa akka dhiyootti banamaa ture amma immoo buufatti fayyaa hundutu cufa uummatni tajaajila argatu dubattiin diidatti dahuu jalqabdee jirti tajaajilli homuttu jiru buufatti fayyaa hundutu tajaajila dhaabee jira qorcha waan qabaniif hojii dhaabate ijoolleen abbaa hanqina nyaataatiif jecha pilaappileetii guyyaatti fudhatan addee fudhatamii fidhamanii jirani dubartiin deettu bakkatti deettu dhaddee jirti warri dhukkuba sukkaaraatiif jedhanii gorsa fudhatan waan fudhatan qabanii rakkachaa jiru kalee irraa kaasee rakkoo
Bulchaan aanichaa obbo Geetu Culuqqee deebii sagalee Ameerikaaf bilbilaan kennaniin erga caasifamni haaraan hojiirra ooleen as caasaan mootummaa aanicha keessa jira jechuun hin danda'amu jechuun waan mudataa jirus ibsaniiru.
Ogeeyyiin fayyaa miindaa jalamaan hin argatanii fi tajaajila dhaanna jedhanii turani. Kaleessa irraa kaanii irra mari'atanii har'a ganama ammoo mariirra turani. Haala kaabaalu miindaa isaanii mariin gara garaa geejjibamaa jira. Miindaa isaanii akkamitti kanfalamuu qabaa kaasaanii qofa osoo hin taane hojjataa aanaa kana jiru qaamni nageenyaa dabalatee miindaa jalamaa dubartiin jira. Kanarraa kaanee wanna kan mootummaatti marii itti deemamaa jiru waan jiruuf gorsaadhaa guyyaa gabaabaa kana keessatti dubbiin hiikachuu danda'a moo hiikachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf nu gorsaadhaa kan jedhu kana. Marii kallattii gara garaatiin daraktoroonni buufataa gaggeessaa turanii jiranii dhugiin dhaabateen jiru garuu guyyaa muraasaaf nu hubsaan bakka dhufan irratti akka walii garee galamee jirutti kan deemne jechuudha. Qorichaa wal qabatee rakkoon dhiyeessiin jira. Ta'uu isaanii qorichi hundi nuun jiru jechuun hin danda'amu.
Jiraataan kan biraa maqaa koo hin waaminaa jechuun jiraata aanaa gorodolaa ta'uu isaanii himan ammoo buufata fayyaa qofaatti tajaajila kennaa ture. Innis amma addaan citeera rakkoo garaa garaatu mudachaa jira jedhan.
waajira keessan jirretti ogeessin jirre jecha iyyuu maatii jalisatanii du'e jiran kanaaf iyyuu akka jettaanni naannoo keenya jiru iyyuu dansaan halkan keessaa torba iyyuu gara buufata fayyaa harkallee sinne achirra gaafa buufata fayyaatti finnu isaatii qorichi tokko illee jiru gulukoosii lima kanatti dhaaban tokko illee jiru bakka iyyuu nageenya rigiriitiin barreessinaa jira ogeessi tokkochi achi keessa jiru ogeessi tokko jira sun ammoo gara nageenyatti rigiriitiin barreessinaa nu barreessaa innis sagaletti iyyuu gara hospitaalli nageenyatti rigariin bareessanii namni sureenyaa ittiin bo'aati. Gulukoosiin tokkollee itti alkoolii tokkoon illee namaa kennuu waan jiru dubartiin deddeemsaa itti kennuu tokkollee waan jirre jecha nageenya gaafa geessan hodhonnaa ittiin baatu. Wanni asitti duruu miidhattee deemte to'achiin baatu hospitaala seenteennaan.
Bulchaan aanaa Gooroo Doolaa obbo Geetuun rakkoo mul'achaa jiru kana furuuf tattaaffiin taasifamaa jira jechuudhaan ibsanii. Manni maree mootummaa naannoo Oromiyaa Gurandhala 20 bara 2015 yaa'ii adeemseen godina Boorana Bahaa bifa haaraadhaan godina 21ffaa kan naannichaa gochuudhaan caasessuunsaa ni yaadatama. Caaseffama haaraa kana boodas aanolee fi godinaalee tokko tokko keessatti hokorri ka'ee lubbuun nama baduu fi qabeenyi barbadaa'usaas jiraattota dubbisuudhaan gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Rakkoo jiraattonnii fi bulchiinsi aanichaa kaasan kanarratti godina Boorana Bahaa akkasumas godina Gujii fi biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf tattaaffiin taasisne hin milkoofne. Haa ta'u malee pirezidaantiin naannichaa Obbo Shimallis Abdiisaa wayita yaa'ii caffee irratti dubbatan caaseffama haaraa ilaalchisee murtoon darbe duubatti hin deebi'u jechuun ibsanii turan. Dabalataanis gara fuulduraatti caaseffamni godinaa hafee caaseffamni gandaa magaalaaf naannoo akka jiraatu ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsa darbee uumamaa jiruun darbee humnoota mootummaatii fi gareewwan hidhattootaa gidduutti taasifamaa jiruun uummanni tajaajila eegumsa fayyaa dhabaa jiraachuu ibsee jira. Gabaasa dhimma kanarratti Maayaa Misikirii fi Masfin Arraagee qopheessan walitti qabuudhaan jaallanneen akka ta'anutti qindeessitee jirti.
Lola milishaa naannoo Faannoo jedhamuu fi loltoota federaalaa kanneen magaalota gurguddoo to'atan gidduutti uumameen magaalonni naannoo Amaaraa danqaa keessa seenanii jiru. Hojjetaan fayyaa kan godina Gojjaam lixaa magaalaa Dambacaa irraa akka jedhanitti jalqaba irratti loltoonni federaalaa guyyootaaf hospitaala magaalattii keessa buufatanii turan. Kunis hojjetoonni tajaajila fayyaa kennuuf rakkisaa akkatti ta'ee ture dubbatu.
Hospitaala gadhiisanii ba'aniiru. Ammallee magaala keessa jiru. Baay'ee rakkisaadha. Bilisummaa hin qabdu. Dhuguma socho'uu hin dandeessu. Namni tokko dhufanii jiru yeroo jedhu yeroo hundumaa dhufanii nu sakatta'u. Keessa seenanii achii ba'u. Magaala keessa jiru garuu hospitaala akka kaampiitti fayyadamuu dhiisaniiru. Kanaaf Waaqayyoon galateeffachaa jirra.
Mootummaan Itiyoophiyaa jalqaba baatii Hagayya keessa bulchiisa naannoo Amaaraatti labsii yeroo hatattamaa labsuun sochii daangessee bulchiisa naannoo sanaa gara ajaja waraanaatti dabarseera. Finfinnee irraa kiiloomeetira 200 fagaattee kan argamtu magaalaa Mazezoo keessatti tasgabbiin hangi tokko ka ture yoo ta'u tasgabbii dhabiinsi mudate. Meeshaalee bu'uuraa irratti gatiin akka dabalu taasiseera jedhu jiraataan magaalatti.
Waan jireenyaaf barbaachisu Finfinnee irraa dhufaa hin jiru. Meeshaaleen daldalaa adda addaa fi zayitii nyaataa gatiin isaanii ol ka'eera. Jiraachuu hin dandeenyu. Kun yaaddoo uummataati.
Lolli humnootii Faannoo fi loltoota federaalaa gidduutti jalqaba baatii Hagayyaa keessa sadarkaa olaanaa irra ga'e. Kunis waldhabdee ji'ootaaf ture booda. Milishaan Faannoo caasaa nageenya idilee ka biyyattii keessatti deebi'ee akka makamu ajaja mootummaan kenne hordofee kun ta'e. Gabaasni dhiyeenya kana tokkummaa mootummootaa baase akka jedhutti ji'a adoolessarraa eegalee namoonni 180 ol du'aniiru. Gabaasni kun itti dabaluudhaan erga labsiin yeroo hatattamaa labsame as guutummaa biyyattii keessatti namoonni 1,000 ol to'annaa jala oolus ibseera. Godina Gondar Kaabaa keessatti jiraata magaala Dabra Tabor tokko akka jedhanit lola guyyoota hedduuf gaggeeffame hordofuun waraanni federaalaa magaalattii erga dhuunfatee booda torban darbe dargaggoonni hedduun to'annaa jala ooluu isaanii dubbatu.
Yoo sigaatiin hin oolu biyyoo sochi sanyiin baroota danda'a.
Ammas balaa keessa jirra. Naannoo Sanyoo Gabayaa jedhamuun beekamutti buufanni poolisii jira. Dargaggoonni hedduun achitti hidhamanii jiru. Meeqa akka ta'e odeeffannoo hin qabu garuu roobii fi kamisa manaa gara manaa deemuun meeshaa waraanaa fi faannoo barbaacha naanna'aa turan.
Fiild maarshaaliin raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Biraanuu Juulaa jimaata darbe ibsa kennaniin kana booda haalli bulchiisa naannoo Amaaraa keessa jiru sodaa nageenyaa kan fidu miti jechuu isaanii Maayaa Misikir Finfinnee irraa gabaastee jirti. Gama kaaniin oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Masfinaa Raagee Dasee irraa akka gabaasetti bulchiisa naannoo Amaaraa godina Gojjaam dhihaa Daamoot Shawaa Kaabaa Maajatee fi Walloo Kaabaa Aanaa Gidaanii fi naannoo Laallibalaa keessatti walitti bu'iinsa gaggeeffamaa ture jedhameen namoota nagaa yookaan sibiilotarra miidhaan dhaqqabu jiraattonni naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kanaafis jecha jiraattonni hedduun bosona keessa dhokochuuf dirqamuu isaanii dubbataniiru. Qajeelfamni waliigalaa kana hatattamaa hojii seera kabachiisuu jalqabeera jedheen yeroo gabaabaa keessatti akka xumuru kunis hoogganaa haaraa dhiyeenya kana bulchiinsa Amaaraaf hundeeffame mijataa akka ta'u beeksisee ture. Ta'us garuu caasaan mootummaa kun naannoo hojii ramaddii ittiin jalqabne akka jiran lafatti jalqabametti immoo tajaajila jajjabaataa kennaa akka hin jirre jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Walitti dhukaasuun keessatti gaggeeffamee jira lafa jedhame keessatti caasaan mootummaa sochii ramaddii gochaa waan hin jirreef akkasumas rakkoo nageenyaa jiruun deebii gama mootummaa argachuun hin danda'amne.
Ayyee amma immoo gara qophii torbanii roobii galgala isiniif dhiyaatutti darbina Dirree Dimokiraasiiti. Itoophiyaa keessatti dirreen siyaasaa yeroo kamiinuu caalaa dhiphataa jiraachuu isaatii fi mootummaan aangoo bulchiinsaa yeroo harkaa qabu dhaabbileen siyaasaa mormitoota biyyattii keessatti akka sosocho'anu dhiibbaa irratti taasisaa jira jechuudhaan dhaabbileen siyaasaa mormitoota yeroo adda addaa himatanii jiru. Mootummaan immoo gama isaaniitti dirreen siyaasaa Itoophiyaa keessatti yeroo kamiinuu caalaa babal'ataa jira. Mitikuu Fiqaaduu dhimma kana irratti namootan garagaraa dubbisuudhaan waan qindeessa qabaa waliin caqasu.
Itoophiyaa keessatti dhaaboliin siyaasaa karaa nagaan filannoon sochoona jedhan dirreen siyaasaa biyyattii keessatti dhaaba siyaasaa aangoo mootummaa of harkaa qabuun dhuunfatamuu himatu. Akka dhaabbileen siyaasaa mormitootaa jedhanitti waajjiraaleen isaanii cufamu miseensonnii fi hooggantoonni akkasumas deeggartoonni isaanii hidhamu ajjeefamuu fa'a. Himatu mootummaan immoo gama isaatiin dhaaboliin siyaasaa mormituu jedhamuun alatti ajandaa ittiin qabsa'anillee hin qaban tokkummaa hin qaban biyya kanas gara tokkummaatti fiduu hin danda'anii dhaabni aangoo mootummaa of harkaa qabu dhaabbilee mormitootaa kanneen filannoon hin mo'anneef iyyuu aangoo qooduun isaa hagam akka dirree siyaasaa bal'iseeruuf agarsiiftuudha jechuun. Irra deddeebiin dubbata dhaaba koongiraansii federaalistii oromootti sabquunnamtii deeggartoota idil addunyaa kan ta'anii fi as. Biyya Ameerikaa kan jiraatan Dr. Darajjee Hawaas dirreen siyaasaa Itoophiyaa keessaa dhiphachuun waan gaafiif dhiyaatu miti jedhanii hooggantoota dhaaba isaanii dabalatee kanneen dhaaba biroollee manneen hidhaa keessa jiraachuu dubbachuun jalqabu.
Gaafuma filannoodhaa qophii godhaa jedhame san kaafaa'oo dhiibuun waajjira kaafaa'oo dhibba caalaa cufuun sadii malee kan akka jiran hunda isaanii cufuun. Hooggantoota isaa hidhaa keessa Jawaar fa'a, Babaqqalaa Garbaa fa'a, Obbo Dajanee Dhaa fa'a, Obbo Hamzaa Booranaa, Kaafaa'oo Kobaa miti warra Abaawootis baay'ee nama lama sadii malee hidhamanii Charmaanichis akkuma manatti hafan godhamee akkasitti deddeebi'eef ture. Ammas akkuma beektu ta'arrallee warri Abaawoo hooggantoonni isaanii baay'een isaanii mana hidhaa keessa jiru jechaadha. karamma kafao ditti amma kunno babakalan kolu gafacha jiru kan jette kan namni obbo faqadu jedamu nakamteerra oggato ko nderba ga butame fudatame hida kesta jira injiru hambe kunjiru particha fi central committee misensa tigafatama wajira nakamteeti rakkon motumma no fajiru kun amma biyetti dubbita ama gudda kes sakan lola tigraim bekta kan amara kan romo kesta jiru wonden bekta kana hunda kan debe ango monopoli dan qabatte warre karana gaatinisto malisto qabsaw balle senet tilema kan jiru dan kan dufeda
obbo sadiq adam misesa manamari bakabota ummata etiopia kan taani fi achuma manamari bakabota ummata kesattis misensa koreda bi wal kunnamti danta alafi nagenyati bimakanaratti yada isani nuuf kennanin dren siyasat ipatera kanu jechisisu ulagan argisisu etiopia kesa hinjiru jechuun ulaagaawwan jedhan sana ibsuun eegalu.
Paartiin siyaasaa tokko miseensa horachuu yoo danda'e, waajjira banachuu yoo danda'e, uummatatti dhiyaatee uummata dammeeffachuu danda'e, duula na filadhaa gochuu irratti yoo daangaan irra hin jiraanne kana gochuu kan danda'u taate miidiyaatti fayyadamee miidiyaa kan hawaasaatiis ta'uu mala, meenistiriimingis ta'uus mala. Kanatti yoo fayyadamuu kan danda'u taate kuni dirreen siyaasaa sirrii ta'uusaa waan agarsiisu. Dhimmoonni amma kaase kun qabatamaadhaan biyyattii tana keessatti ni jiramoo hin jiru jee achi deebisee yoo laalu dirreen siyaasaa dhimmoota kanaan madaalaman ni jiru. Garuu rakkoon kan jiru rakkoo gama biraati an kanatti mul'atu.
Maalinni rakkoon gara biraa jiru sun inni isinitti mul'atu kun?
Tokkoffaa paartiileen morkattoota biyyattii tana keessatti socho'aa jiran dirree siyaasaa bal'achuu kana hiika isaanitti kennaniitu tokkoffaa rakkoo qaba. Dirreen siyaasaa kan bal'atuuf inni jalqabaa faayidaa uummataatiif. Uummanni carraa paartii tokkorraa tokko filachuu akka qabaatu gochuudhaafi dogoggorri paartiilee morkattoota asirraa qaba. Lammaffaa yaada ammayyaa'aa yaada uummanni jaalatu yeroo yeroon burqisiisaa deemuu irratti rakkoo guddaa keessa jiru. Dimokiraasiin keessoo isaanii baay'ee dadhabina qaba. Ani xiinxalli nan qabu haala kanaani obboleessa koo.
Obbo Nageessaa Oddoo duraan miseensa Kongiresii Federaalistii Oromoo kan turanii fi erga Itoophiyaa keessatti jijjiiramni siyaasaa dhufe jedhame aangawa mootummaa ta'anii kan turan yeroo ammaa biyya Ameerikaa kan jiraatan. Haalli qabsoo siyaasa biyya keessaa gara qabsoo hidhannoo meeshaa waraanaatti kan jijjiirame fakkaata jechuun gaaffiif deebii nu waliin taasisaniin jalqabu.
Haalli siyaasa Itoophiyaa haala rakkisaa keessa galee jira jechuun dhuguma. Qabsoon biyya san keessa godhamu qabsoo siyaasaa caalaa qabsoo hidhannootitti jijjiirame. Haala kana keessatti warra karaa nagayaatiin yookaan seera qabeessaan onni jedhu. Haalli karaan itti dhiphatanatti fakkaata.
Walumaa galatti haalli Itoophiyaa keessaa keessumaa gama dimokiraasiitiin wanti jiru sadarkaa abdii kutachuu irra gaameera.
Sadarkaa abdii kutachuu gaheera jedhee hin amanu. Istiil konfliktiin kun yoo fakkeenyaaf wal dubbatanii gara tokkotti ka dhumu taate amma ka Tigraay atleast araarri bu'ee jira. Ka hidhattoota biraa waliin. Wal dubbatamee yoo gara tokkotti ka dhufu teete fakkeenya marii biyyoolessaa hunda galeessa jedhu tokko hin godhanneedha. Marii san keessa piroosesii akkasiitiin biyyi kun gara nagayaatitti deemuu dandeetti yoo nageenya dhufe immoo gaafiin demokiraasii bara dheeraa turee jira. Yeroo hundaa fedhiin illeen guddaa jira. Garasitti kaffachuu hin danda'ama jedhee amana.
Keessummoota koo Dr. Darajjii Hawaas, Obbo Nageessaa Oddoo fi Obbo Saadiq Aadam guddaan galateeffadha. Qophii diree dimokiraasii har'aaf qindeeffanne asumarratti goolabna. Aan mitikuuf qaaduuti.
ayye ordortota ke nya sagalen america sagantan afan oromo qopi harraf qopi sekanu marrawata qopi ke nyirati yada qabdan voaafanoromo.com jidati no erga kara facebook twitter da instagram ke nya no argu dandesu bulalan qopi ke nya namo dan di qopi ke nya kana kana media hawasa tiro amma kana si gajet tigist gamme producerin ke nya ni busu tamre bulalan video da kera amante pogeso mi teknika studio shantami sadafa anisin kesu misatrian bo kalu morodawan nuga jinin turtani singgalati pecha kopi kenya boriti amma wali kudemi nuti baka jirta nuti fayyata agati bula